Бишкекте саат 19 болду. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 6-ноябрь жума күнкү кечки уктурууларыбызды улантып, жарым сааттык программабызды ого чыгарабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту.
Ошол акча маселеси, кайрале акча маселеси. 300 кесекте болушун, өзүңүздөр билесиздер, 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Октябрдагы баш аламандыктан кийин ишин убактылуу токтоткон компанияларды кайрадан жандантуу белгисиз мөөнөткө калды. Толук Карабакта атышуу токтобой 3 жай тургун каза болгону кабарланды. Алдыдагы берүүбүздө биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Берүүбүздүн башында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар. Мен жанымда Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленора.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстандын премьер-министри, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун аты аталган лобби келишими тууралуу Абдыманап Карчыгаев түшүндүрмө берди. Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясын негиздеген Карчыгаев 6-ноябрда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, эл аралык консалтинг компаниясы менен жеке өзү келишим түзгөнүн айтты.
Жанагы Садыр Жапаровдун атынан кол коюп коюптур, Карчыгаев Абдыманап жолдошубуз дегенди бүт бардык жеке раздувать этип атасыңар. Мен өзүмдүн контрагыма кол койгом. Ал жерде Садыр Жапаров деген жок. Пожалуйста, эгер көрөм десеңер, мынакей мен контракттардын оригиналдарын көрсөтөйүн силерге. Бир кайсыл жерде дагы Садыр Жапаров деген сөз жок берди.
Карчыгаев журналисттердин 500 миң доллар акчаны кайдан тапканын, калган жарымын кантип төлөөрү тууралуу суроосуна ал силердин ишиңер эмес, мага акча берген досторум бар деп жооп кайтарды. Карчыгаев бул басма сөз жыйынын президенттик аппараттагылар уюштуруп бергенин кошумчалады. Мунун алдында Foreign Lobby Com басылмасы Израилдин чалгындоо кызматынын мурдагы офицери жана ал негиздеген фирма Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде сүрөнгө алары тууралуу жазып чыккан. Анда бул фирма Садыр Жапаровдун АКШнын расмий өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин өкүлдөрү менен жолугушуусун уюштуруунун милдетин алууда деп белгиленген. Кыргыз өкмөтүнүн атынан бул келишимге Абдыманап Карчыгаев кол койгону көрсөтүлгөн. Президенттин аппараты мындай маалыматтардын баарын четке каккан. АКШда соңку бир күндө коронавирус дагы 123 000 ашык кишиден табылды. Джон Хопкинс университетинин эсебинде оорудан 1200 көп бейтап көз жумду. Шаршембиде коронавирусту 100 000 чукул адам жугузуп алган болчу. 50 штаттын кеминде 19 ооругандардын бир күндү көрсөткүчү пандемия башталгандан бери болуп көрбөгөндөй өстү. Ушул тушта Европа эпидемиянын экинчи толкунунан жабыркап жатат. Маалыматка караганда, коронавирус алгач башталгандан бери континентте 11 600 000 киши инфекцияланганын белгилүү болду. Бир топ өлкөлөрдө кайрадан карантин киргизилсе, башкаларында вирустун жайылышынын алдын алыш үчүн чектөөлөр иштеп жатат. Францияда бейшембиде бир күндө инфекцияланганар 58 000 ашты. 30 октябрда өлкөдө декабрга чейин карантин жарыяланган болчу. Дүйнө жүзүндө COVID-19 бери дегенде 1 226 000 кишинин өмүрүн алды. Вируска 48 000 ашуун киши чалдыкты. Ал арада Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан жана пневмониядан дагы 3 бейтап жан берди. Каза болгондордун баары Бишкек шаарында катталды. Вирус бир күндө дагы 440 адамдан табылды. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1170 кишиге жетти. Ал эми ооруга кабылгандардын жалпы саны 62 000 адамга чукулдады. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина 47-чи түрмөдө отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыкты. Ал азаттыкка Атамбаевдин бутуна тырмагына операция жасалганын билдирди. Атамбаев депутатка Крим түбөл Камчыбек Көлбаевдагы ал жаткан абакка которулганын билерин, бул кандайдыр бир таасир көрсөтүү максатында болбогонуна ишенерин айтып бергенин айтты.
Да, он сказал, ну что Көлбаев? Ну Көлбаев, у него свои статьи.
Ал Көлбаев болсо Көлбаев, ал өзүнүн беренеси менен отурат. Которо берсин. Мен эмне кыла алам деп айтты. Мен аны менен олуттуу бир нерсе болгон эмесмин. Мен Кудайдан башка эч кимден коркпойм.
Он сказал, что я никого не боюсь, кроме Аллаха, всё.
Атамбаев өткөн айдын аягында Бишкектеги биринчи тергөө абагынан 47-нчи түрмөгө которулган, тергөө абагында шартты начар жайда отургандыктан ачкачылык дагы жарыялаган. Быйыл июнда Бишкектин биринчи май райондук соту Кремтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотулушу боюнча Атамбаевди 11 жыл 2 айга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялаган жана мамлекеттик сыйлыктарынан ажыраткан. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. 6 октябрга караган түндөгү тополоңдо Атамбаев менен кошо камалгандар жана Бишкек жылуулук электр борборунда коррупциядан улам соттолгондордун бир тобу тарапташтарынын аракети менен түрмөдөн чыккан. Кийинчерээк Атамбаев Кой Таштагы үйүнөн кармалып түрмөгө кайтарылган. Атайын кызматтан тергөө абагында отурган Камчыбек Гөлбаев дагы ден соолугуна байланыштуу 47-нчи абакка которулган. Мындан улам Атамбаевге байланыштуу кооптонуу айтылып жаткан. Facebook социалдык түйүнү АКШдагы президенттик шайлоодогу добуш берүүнүн саналышын токтотууну талап кылган Дональд Трамптын тарапташтары түзгөн уурулукту токтот аттуу ири топко тыюу салды. Компаниянын өкүлү Энди Стоун алардын демократтар добуштарды уурдап жатат деген билдирүүлөрү негизсиз экенин, топтун айрым мүчөлөрүнүн зордук зомбулукка чакырып жатканын айтты. Уурулукту токтот тобу колдонуучуларын добуш берүүнүн тазалыгын коргоп чыгууга чакырып жаткан жана ушул тушта добуштар толук саналып өтө элек штаттарга барганы жаткан адамдар үчүн акча чогултууга үндөгөн. Бул топ Facebooктун кадамдарын сынга алды. Дагы бир кызматтык мөөнөткө калууну көздөгөн президент Дональд Трамп добуш санууну токтотууну талап кылган жана буга чейин шайлоонун ачык айкындуулугунан шек санаган билдирүүлөрдү жасаганы менен кандайдыр бир далилдерди келтирген эмес. АКШда соңку президенттик шайлоодо ким жеңгени азырынча аныктала элек. Шайлоочулар коллегиясынын 538 добушунун кеминде 270 алган талапкер президент болуп шайланат. Ушул тушта Байден 253 добушка ээ болду, Трамп болсо 214 добуш топтоду. Бишкек мэриясы Жогорку кеңештин имаратын курчап турган темир торду ала баштады. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 5 ноябрда мэрге дарбазаны алып салуу тууралуу расмий кат жазган. Мэрдин милетин аткаруучу Балбак Төлөбаев имараттын тегерегин көрүктөндүрүү иштери башталарын айтты. Парламент спикери Талантбек Мамытов тосмонун бир бөлүгү сакталарын билдирди.
Бул жерде мына 7 апрелде курман болгон биздин ер азаматтардын аттары жазылып турат. Мына ошол бул дагы тарых, кыргыз элинин тарыхы. Ошондуктан сиз бир бурчту тарых үчүн калтырып коюу жөнүндө мындай чечим сунуш кылдык да.
Азырынча алынган темир тосмолор кайсы жака берилери чечиле элек.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп, ошондой эле видео жаңылыктарды дагы көрүп отуруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 7 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 16-21 градус жылуу. Чөйрөндө түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Алардын ичинен бийликчил деп сыпатталган Мекеним Кыргызстан менен Биримдик шайлоого эң көп акча сарптады. Айрым сайттар шайлоодо фаворит болгон партиялардын лидерлерине акча берген талапкерлер каражатын доолай баштаганын жазышты. Бул жолку шайлоодо алдыңкы 10 орундук 500 миңден миллион долларга чейин жеткенин депутат Марлен Маматалиев ачык айтты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Октябрда өткөн парламенттик шайлоо өлкөдө чуулгандай эле эмес, эң көп акча коротулган шайлоонун катарына кирди. Саясий жарышка катышкан 14 партиянын шайлоо фондуна 668 миллион 864 миң сом которулуп, анын 668 миллион 582 миң сому сарпталды. Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоого 142 миллион 503 миң сом коротуп, эң бай партиялардын биринчи тизмесине жазылды. Андан кийин эле Кыргызстан партиясы турат. Ал шайлоого 123 миллион 662 миң сом кетирди. Биримдик 104 миллион 664 миң сом, Атамекен 52 миллион 833 миң сом, Республика партиясы 51 миллион сомду үгүтүштөрүнө салды. Калган партиялар 50 миллион сомдон эң азы 6 миллион сомго чейин сарптады. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, андан кийинки башаламандык басаңдап калганда партиялардагы каржылык иштерге байланыштуу маселе көтөрүлдү. Вечерний Бишкек сайты жеке блактарына шилтеме берип, биримдик партиясынын алдыңкы 40 орундугуна кирген айрым талапкерлер партия лидерлеринен шайлоодо берген акчасын талап кылып жатканын жазды. Маалымат боюнча сөз 500 миң доллардан 1 миллион долларга чейинки сумма тууралуу болуп жатат. Биримдик менен шайлоого катышкан депутат Төрөбай Зулпукаров партияда алтын орун деген түшүнүк болбогонун, ар бир талапкер шайлоого кеткен чыгымды өзү көтөргөнүн билдирди. Ушул эле партия менен шайлоого барган дагы бир депутат Махабат Мавлянова каржылык иштер тууралуу мындай деди.
Берген болсо кайра ошол эле үгүт материалдарына башка жактарына кайра беришкен да партия. Мен ошентип түштүм укканымда, алар кайра жумшатылган которулган акчасынын кайра эле баарын кайтарып беришкен ошол агитация жүргөн кезде.
Кыргызстанда 2015 жылдагы парламенттик шайлоо эң кымбат шайлоо деп табылган. Анда партиялар 777 миллион сомдон ашык каражат сарпташкан. Быйыл мындан 5 жылдагыга салыштырмалуу партиялар стадион толу эл чогултуп, ырчы чоочуларды жалдабаганы менен 670 миллион сомго чукул акча коротушту. Бул борбордук шайлоо комиссиясы берген расмий гана маалымат. Байкоочулар партиялар мындан тышкары көмүскөдө миллиондорду шайлоого саларын айтып жатышат. Партиялардын алдыңкы ондугуна 20-30 тизмесине кирүү өзүнчө эле машакат экенин талапкерлер деле танбайт. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан менен катышкан депутат Марлен Маматалиев алдыңкы орунга жазылуу үчүн канча каражат керек экенин ачыктаган эле. Ал бул тууралуу шайлоодон кийинки Бишкекте өткөн жыйындардын биринде айткан.
Ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи списокто болуш үчүн өзүңүздөр билесиздер, 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Бийликчил деп саналган партиялар менен шайлоого катышып, аз эмес каражат берген талапкерлер мандаттан же акчадан жок калып, партия лидерлерден акчаны кайтарып берүүнү талап кылып жатканы тууралуу айрым сайттар жазып чыгышты. Азырынча аны ачык айтып чыккандар жок. Кыргызстанда шайлоодон кийинки саясий кризисте парламент депутаттары чогула албай, жогорку кеңеште кворум болбой жатты. Депутат Сайдулла Нышанов анын себебин мындайча божомолдогон.
89 катышты деп атат, ошол 89 жарымынан көбү чоң чыгымга болду, учурады. Анан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганда менин оюмча кээ бирлери бир жума өзүнө келе албады, бирөөнүн давлениясы көтөрүлдү, может бирөөнү оорубу,
көп чыгым болду да.
Көп чыгым болду. Кээ бирлери может ичип кетти, аркын ситуация болушу мүмкүн да. Ал жерде 100 миңден миллион долларга чейин деп атат мына чыгымдары.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев акыркы тыйынына чейин шайлоого салып, бийликчил партияларды жандаган талапкерлер тууралуу мындай деди.
Булар ишенген, буга банкка жок эле, булар уверен эле болгон, биз өтөбүз, буюрса анан ушулар өтпөгөндө ким өтөт деп. Ошон үчүн барышты да, анан ошол партиялар чакырганда сүгөрүштөн бар алган ошолорго кирип, ошолорду каржылап, ушулар сөзсүз өтөт деп.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланышкан нааразылык акциялары бийликтин алмашуусуна алып келди жана шайлоонун баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Алдыда айтылган баш аламандыктардан кийин ишин убактылуу токтоткон компанияларды кайрадан жандантуу белгисиз мөөнөткө калды. Мурдараак алар жыл соңуна чейин жабылганы маалымдалган. Аз күн алдын ген казган ишканалардын айрымдары менен президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жолугуп кайткан, бирок бул кездешүүдө кеңчилерге кепилдик болгон жок сыяктуу. Темага Эрнес Нурматов токтолот.
Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Бузумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминерал Бузумчак компаниясы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушуунун жыйынтыгы жөнүндө 6-ноябрда расмий маалымат берди. Мекеменин өкүлү Елена Трегубова компания качан иштей турганы белгисиз бойдон калганын Азаттыкка кабарлады.
5-6 октябрдагы окуялардан кийин ишканабыз токтоп калган боюнча ишибизди жандаткан жокпуз. Жергиликтүү элдин ишти токтотуу тууралуу талабына ылайык кызматкерлерибиздин коопсуздугу үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Эми качан иштей баштайбыз, анын баардыгы кырдаалдан көз каранды. Ишкананы кайра жандантуу тууралуу бизге эч кандай маалымат келе элек. Садыр Жапаров келген учурда бул жөнүндө сөз болгон жок.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 4 5 ноябрда Жалал-Абадка жасаган иш сапарынын алкагында ушул эле Алабык районундагы Казминерал бузумча компаниясынын жана Чаткала районундагы Этибакыр Тирексай компаниясындагы жагдай менен таанышкан. Ал ошондой эле жергиликтүү эл менен жолугушуп кенге байланыштуу билдирүүлөрдү жасаган.
Элдерден, сиздерден тоскоолдук кылбай туруңуздар деп биз сураналы деп келдик. Бизге убакыт керек, баардыгын жөнгө салабыз. 30 жылдан бери эмне үчүн ушундай бир башаламандык болуп, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы каралбай калгандыгын, келип ушу сиздер ошондой предприятияларды жаап, басып алып иштетпей, ушинтип инвесторлорду кубалап атасыздар. Аны дагы туура түшүнүп турабыз. Анткени бул сиздердин элдин же инвестордун күнөөсү эмес. Бул күнөө биздин өзүбүздүн өкмөттүн күнөөсү.
Деген Садыр Жапаров 4 ноябрда калк менен кездешкен учурда. 6-7 октябрь күндөрү бир катар кеңиштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. Буга туташ Чаткалдагы Терексай алтын кенин иштеткен Этибакыр компаниясы, Жамгыр алтын кенин иштеткен Vertex Gold Company ишканасы, Чарат алтын кенин иштеткен Чарат Gold компаниясы да жумушун убактылуу токтотконун кабарлаган. Жогоруда белгиленген Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминерал Бозумчак компаниясы жана ушул эле райондогу Истамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин орун басары Мырза Жаманбаев алардын айрымдары жакын арада ишке кирет деп ишендирүүдө.
Үч компания иштеп, булса Full Gold Mining компаниясы жана өрттөнгөн компания, ал быйыл бүтпөйт, эмнеги жылы 3-чү кварталга чейин запустимся деп атат. Ремонт иштери менен.
Мурдарак бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин 23 октябрдагы чукул отурумунда ассоциациялардын өкүлдөрү чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор ишин улантуудан кооптонуп жатканын маалымдашкан. Мындай чочулоо дагы деле бар экенин Тоо Кен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абдижалил Ташматов да билдирди. Анын айтымында бул жагдай улана берсе миңдеген киши жумушсуз калышы ыктымал.
Булар чынын айтканда биринчиден кооптонуп атышат, экинчиден баягы элдер бар тагатийдеши болгон жерлерине тарактап метепчи. Азыр деле мисалы үчүн абал жакшы болуп кетти, жумуш башталып кетти деп айтканда мен алыстын дагы деле ушу ооборбодон жатып тарапкылат.
Кыргызстанда 2500 ашык алтын кени болсо, анын 46 ири деп эсептелет. Өлкөдө жалпы 39 компания алтын өндүрөрү белгиленсе, азыркы учурда анын 10%сы иш алып барат. Алардын ичинде Кумтөр Голд компаниясы да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кошмо Штаттарда бейшембиде коронавирус дагы 123 000 ашык кишиден табылды. Ал эми Кыргызстанда соңку бир күндө COVID-19 жана пневмониядан дагы 3 бейтап көз жумду. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина 47-чи түрмөдө отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыкты. Бишкек мэриясы жогорку кеңешинин имаратын курчап турган темир торду ала баштады. Орусияда транспорт министринин мурдагы орун басары Алан Лушников Калашников концернинин жаңы кожоюну болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Тоолу Карабахта атышуу токтобой, 3 жай тургун каза болгону кабарланды. Азербайжан президенти Ильхам Алиев Еревандан Карабахтан Тоолу Карабахтан өз аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылды. Ал эми Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Москвадан жардам күтүүдө. Сөз Лазат Жаныбек кызында.
Тоолу Карабахтагы Ереван колдогон жекшелдер өткөн түнү азыр күчтөрүнүн чабуулунан кеминде 3 жай тургун набыт болгонун билдирди. Жекчилдердин кабарына караганда чабуул Карабахтагы Степанакерт жана андан 10 чакырым алыстыктагы Шуши шаарына жасалган. Эл аралык коомчулук Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныган аймакты армяндар көзөмөлдөшөт. Шушини ракетадан аткылоодон бир нече үй өрттөндү. Степанакертте да кыйроолор бар. Ал жакта куткаруучулар иштеп жатат, деп кабарлады Карабахтагы жекчилдер бийлиги. Азаттыктын армян кызматы түнү Степанакертте 3 жай тургун каза болгонун тастыктады. Ошол эле кезде Бакуда армяндар чабуул жасаганын кабарлады. Азербайжандын коргоо министрлиги 6-ноябрдын таңында Тартар шаары жана анын чет жакасына каршы тараптан ок аталганын билдирди. Эки тарап тең биринчи ок чыгарбаганын, коргонууга мажбур болушканын айтып актанышты. 5-ноябрда Тоолу Карабактагы армян күчтөрүнүн лидери Араик Арутинан Шушиге барып, шаар чепти коргоп калуу үчүн жергиликтүү башчылар менен жолуккан. Ал эми 2 күн мурда Армениянын тышкы иштер министри Зограб Мнацаканян Европа кеңешинин министрлер комитетинин онлайн жыйынында Карабакта болуп жаткан окуяларды гуманитардык кризис деп атаган.
In late September, Azerbaijan launched a large-scale aggression against Nagorno-Karabakh.
Сентябрдын соңунда Азербайжан, Түркия жана жалданма согушкерлер менен Тоолуу Карабакка каршы, анын жергиликтүү калкына каршы зулумдукту баштады. Түркиянын Азербайжанга жалданма согушкерлерди жөнөтүшү эки өлкө бирдей мүчө болгон Европа кеңешинин бери дегенде 3 келишимин бузгандыгы.
Буга чейин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусияга Азербайжанда мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында көмөк көрсөтүүгө чакырган кат жолдогон.
Дигер тараптан там таслим болмок истеми.
Бир четинен ал жөнөткөн каты менен өзүнүн жеңилгенин тааныды. Экинчи жагынан ал дагы деле багынып бергиси жок. Бүгүн бул согуш уланып жатат. Жаңжал Пашиняндын кара ниеттигинен ырбап кетти.
Чиркин амаллар нәтижесинде башталды.
Деген бул кат тууралуу Азер президенти Ильхам Алиев 1-ноябрда жакын өнөктөшү Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолугушууда. Алиев расмий Ереванды Тоолу Карабактан армян күчтөрүн чыгарып кетүүгө чакырып, эгер тынч сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, азери жоокерлери аягына чейин барарын айткан. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлиги Ереванга куралдуу жаңжал Армениянын аймагына өтүп кетсе гана Москва жардам көрсөтөрүн билдирген болчу. 1980-жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолу Карабактагы абал 27 сентябрдан бери курчуп куралдуу кагылышуу уланууда. Москва менен Вашингтон арачы болуп, буга чейин азери армян тарап 3 жолу атышууну токтотууну макулдашып, бирок тынчтык келишимдери 3 жолу тең бузулду. Ереван куралдуу жаңжал учурунда 1200 ашык аскери жана жай тургундар каза болгонун билдирүүдө. Баку курман болгон аскерлеринин санын ачык айтпаганы менен 91 жай тургун мерт болду жана 400 ашууну жаракат алганы жарыяланды. Орус президенти Владимир Путин 22 октябрда Москванын эсеби боюнча Тоолу Карабакта 5000 адам набыт болгонун билдирген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 7 октябрда Гербен шаарынын борборуна акимди кызматтан кетирүү талабы менен чогулган эл 2 жаат болуп мушташып, 6 адам ооруканага түшкөн. Ушул жумада алардын бири ооруканада каза тапты. Маркумдун айылдаштары жана жакындары бул окуя жакшылап иликтенбей жатканын айтып келишет. Сөздү Жалабатык кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат.
Колунда видео материалдардын баарын бергенбиз. Видео материалда баары көрүнүп турат.
7 октябрда Кербен шаарынын борборуна акимдик кызматтан кетирүү талабы үчүн болжол менен 500 киши топтолгон болчу. Ошол окуяда катуу жаракат алып, ушул жумада көз жумган 41 жаштагы Уланбек Жаманкуловдун артында келинчеги 4 баласы менен калды. Окуядан бир топ убакыт өткөн менен милициянын жыйынтыгы чыкпай жатканына маркум Уланбектин келинчеги Нүргүл Аргынбаев нааразы.
Кан уйганын алдык, бирок мээлер көгөрүп кетиптир деди. Анан ошентип капельницалар берип лечение кылып ошентип эле атканбыз. Анан 3 күн же 4 күндөн кийин эле уже өтө слабыйлашып эле анан ошентип кайтыш болуп кеткен да. Эмнеге карап атасыз деп биз деле суроо берип атабыз, бирок пока что бирөө мен көрдүм деп айтмайынча биз деле мынтип кармай албайбыз деп ушундай деп атат да. Аларды кармай күбөлөрдү алып келип неме кылайлы деп айттырайлы десек алар жок, уже көбүнө азыр үйүнөн дагы чыга алышпайт да. По закону кылмышкерлер жазасын алыш керек да, биякта адам өлүп атат, 4 баласы калып кетти. Ал бул жерде дагы бир эле ал эмес, канча адам биякта калтак чеген.
Каза болгон Уланбек Жаманкуловдун апасы Айзура Кочкорова уулунун өлүмүнө тиешеси бар адамдар жазага тартылбай жатканын, милиция үчүн тополоңдогу видео материалдардагы берилгенин айтууда. Адам өлүмү менен аяктаган тополоңду бийлик өкүлдөрү жана башкы прокуратура көзөмөлүнө алсын дейт.
23-ндө неме бул жашырып келгенден кийин баштаганбыз муну. 23-үнөн бери ушул убакка чейин жыйынтыгы жок.
Только тергөөчү тергөп атамын, таап атам деди. Эми элдер ар жакка качып кеткен экен, Бишкектен эми келишти. Ушул акыйкат болду, ушул мен баламды териштирип, Бишкектеги министерстводон мен прокуратурадан суранар элем. Ушунун баламдын акыркы өлүмүнө чейинки болгон окуяны териштирип, тактап, иликтеп берүүгө мыйзам чегинде болсун деп мен суранамын.
Ал эми облустук милициядан алынган маалыматка караганда, учурда райондогу окуя териштирилип жатат. Маалыматтар топтолуп, тергөө иштери жүрүүдө, дейт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурдин Жээнтаев.
Бул факт боюнча топтолгон материал кылмыштардын жана жоопторун билдирүү реестрине катталып, Жазып кодексинин эң баштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Учурда тергөө амалдары Жалал Абад областтык башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан жүрүп жатат. Эң баштык учурунда улан аттуу жаран алган, денесине алган жаратынан улам каза болгон. Учурда бул иш боюнча дагы толук кандуу тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Аксыдагы катталган баш аламандыкта элдик кошун катары чыккандыгын айткан Бектур Абышов жаңжалдын чыкканын мындайча баяндайт.
Анан биз кагы дружина катары бирдемени талкуу кылып салбасын деп мурунда мародерство болгон да, мародерство кателер талкуулап эми Кербен шаарын көркүн бузган да, анан биз ошондой дружинник катары барганбыз. Аттар келип урган деле баарыбыз катышып айелдердин баары паника болуп кеткен да, кирип калган. Турганбыз, акимчилик калган, аким кирип кеткен, все калды деп элдин баары кирип кеткен эле аттар менен келип эле басып салган да.
6-7 октябрь күндөрү өлкөдөгү бир катар район шаарларда аким менен мэрлерди алмаштыруу үчүн элдер топтолгон болчу. Айрым жерлерде элдер кагылышууларга барганы маалым. Ал эми Аксыдагы акимчиликтин алдындагы чыр чатактан 6 адам жараталып, окуядан бир нече күн өткөндөн кийин 1 адам каза болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми маданият темасына кайрылабыз. Акын Жедигер Саалайдын Манас Дух аттуу китеби чыкты. Бул жөнүндө Мээрим Сыйдылкан баяндайт.
Чыккыла ырларым атылып, мага окшоп камалбай туюкка, мага окшоп жаманды жашырып, буюкпа, буюкпа, буюкпа. Каякта чындык деп, чындык деп, сен дагы жаныңды кыйнагын. Турганда турмуштан ыдык жеп, гүлсөм гүл, ыйласам ыйлагын. Дал ушул саптардын ээси акын Жедигер Саалайдын Манас Дух аттуу китебинин бет ачары өтүп жатат.
Манас Дух китебинин бет ачары Манас айтуу менен башталды. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Каникейдин тай торуну чапканын айтты.
Байраненин аныкей Манастан калган чоң дүрбү чыгырыгын имирип Энекең чындап көзгө жиберип, урамасын имерип, улкуп көзгө жиберип, ак борчу кодум бур деле, дүрбү салып тур деле, так ошондо караса, кеңге пенин боюнда, караган кутонун моюнда, келе жата союлур, 30 буудан соңунда, бөлүн албай келе атат, бүлбүлдөп жонуп буудандын, көрүн албай келе атат, так ошону көргөндө, мына ошондон энеңдин өзүнүнде көзүнөн бөлүк бөлүк жаш кетип энеңдин карагасындуу кайран көз камчы бою жаш кетип арта калган тайтору чаппай койбой эмне болдум.
Адабиятчы, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов каада салт, нарк насил, тарых камтылган чыгарма жаралганына токтолду.
Биринчи китептин атын көргөнүмдө Манас Дух деп кандай да ой менен койду экен деп ойлоп калган да. Анан кийин окуп көргөндө мен түшүндүм. Себеби Манасты өзүн улуттук бир дух катары кабыл алган экен да. Кыргыз элин ошол өркүндөгү өнөгө жакшылык алып бара турган, улуттун жолун ача турган, бир гана улуттун эмес жалпы адамзаттын алдын ачып көрсөтө турган бир касиеттүү дух катары кабыл алыптыр да. Эми бул чоң нерсе. Мына маңкуртту мисалы үчүн ал бир модель, ал бир терс модель. Ошо терс моделди айтматып ачып койду эле, ошону билип алышып, ошол моделге кирбеш үчүн адамдар аракет кылып жатат. Ал эми Манаста болсо, ачып койсоң, ошол моделге кире турган, бүткүл адамзат жактыра турган, ошого кирип жанын сактап, өзүнө бир улай турган моделдер бар да. Мына ушундай акындар биринчи ошол Манастын духунда, Манастын изинде чыгармалар жазат. Ошол чыгармалар, ошол моделдерди ачуучу жол. Ошол жол менен барып анан адамдар ачат.
Тарыхчы Кыяз Молдокасымов акын жаңы китебинде ынанымдуу поэтикалык ойлорду таасын чагылдырган дейт.
Чыгарманын биринчи бөлүгүндө жалаң мына кыргыздарга тиешелүү, өзгөчө тарыхына тиешелүү өтө күчтүү балладалар бар. Кыргыздын жанакы сөөгү ашууларда калып калгандыгы, кыргыз дайым азаттыкты эңсеген эл экендиги, анын өзгөчө ушундай эркиндиги үчүн, азаттык үчүн күрөшкөндүгү.
Жөрөлгө, Башат, Аргасыздык ырлары, Аттануу, Аламан, Аккуулар ыр жыйнактарынын автору, акын Жедигер Саалайдын Манастуу аттуу китебинин бет ачары Улуттук Илимдер Академиясынын Манас жана Чыңгыз Айтматов залында өттү. Китеп Турар басмаканасынан 2000 нускада чыккан. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыдан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуан кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6-ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Ардагер чек арачылар мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына кошуу тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун демилгесин сындашты. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн соңку күндөрү Франция президенти Эммануэль Макронго каршы мусулман коомчулугунун бир катмарында күч алган маанайдын Кыргызстанда дагы байкалганы тууралуу сөз болмокчу. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында Эленора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламат угарман. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Ал соц тармак аркылуу элге кайрылып, премьер-министр президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров менен жолукканын, ал өлкөнү олуттуу өзгөртүүгө даяр экенин көргөнүн, аны колдой турганын билдирди. Буга чейин президенттик шайлоого Бабанов катышары дагы айтылып жаткан болчу, бирок ал расмий тастыкта элек эле Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышарын жарыялаган жана 14 ноябрга чейин кызматтан тапшырып берерин билдирген. Ал азырынча борбордук шайлоо комиссиясына арыз бере элек. Арыз тапшыргандарды талапкерлердин саны ушул тушта 9га жетти. Кыргызстандын премьер-министри президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун аты аталган лобби келишими тууралуу Абдыманап Карчыгаев түшүндүрмө берди. Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясын негиздеген Карчыгаев 6 ноябрда Бишкекте басма сөз жыйынында эл аралык консалтинг компаниясы менен жеке өзү келишим түзгөнүн айтты.
Жана Садыр Жапаровдун атынан кол коюп коюптур, Карчыгаев Абдыманап жолдошубуз дегенди бүт бардык жерге раздавать этип атасыңар. Мен өзүмдүн контрагыма кол койгом. Ал жерде Садыр Жапаров деген жок. Пожалуйста, эгер көрөм десеңер, мынакей мен контракттардын оригиналдарын көрсөтөйүн силерге. Бир кайсыл жерде дагы Садыр Жапаров деген сөз жок берди.
Карчыгаев журналисттердин 500 000 доллар акчаны кайдан тапканын, калган жарымын кантип төлөөрү тууралуу суроосуна ал силердин ишиңер эмес, мага акча берген досторум бар деп жооп кайтарды. Ал бул басма сөз жыйынын президенттик аппараттагылар уюштуруп бергенин кошумчалады. Мунун алдына Foreign Lobby Com басылмасы Израилдин чалгындоо кызматынын мурдагы офицери жана ал негиздеген фирма Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде сүрөнгө алары тууралуу жазып чыккан. Анда бул фирма Садыр Жапаровдун АКШнын расмий өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин өкүлдөрү менен жолугушуусун уюштуруунун милдетин алды деп белгиленген. Кыргыз өкмөтүнүн атынан бул келишимге Абдыманап Карчыгаев кол койгону көрсөтүлгөн. Президенттин аппараты бул маалыматтардын баарын четке каккан. Словакияда 2 жыл мурун киши колду болгон иликтөөчү журналист Ян Куцияктын ишине байланыштуу полициянын бир нече мурдагы кызматкери кармалды. Өлкөнүн прокуратурасы полициянын атайын бөлүмү кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен адамдар кармалганын билдирди, бирок кеңири маалымат берген жок. Маркиза телеканалы полициянын мурдагы башчысынын үйүндө кармап жатканы тартылган видео тасма көрсөттү. Дагы башка басылмалар полициянын мурдагы 3 жооптуу кызматкери колго түшкөнүн жазышты. Коррупция боюнча иликтөө материалдарды жазган Ян Куцуяк менен анын колдуктуусу Мартина Коснированы 2018 жылы февралда Братиславанын четиндеги үйүнөн атып кетишкен, кош өлүмдөн улам өлкөдө нааразылык акциялары болгон жана анын айынан ошол кездеги өкмөт башчы Роберт Фицо кызматтан кеткен. Куцуяк саясат менен бизнестин ортосундагы кылмыштуу байланыштарды иликтеп жүргөн. Миллионер Мариан Кочнер журналисти өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпталган, бирок ал ушул жылдын сентябрь айында соттон акталып чыккан жана бул нааразылык акцияларды жараткан. Куцуяк убагында Мариан Кочнер тууралуу дагы иликтөө материалдарды жарыялаган. Белгилүү юрист Нурбек Токтокунов президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровго кайрылып, мурунку мамлекет башчыларынын катасын кайталоого чакырды. Ал өзүнүн видео кайрылуусун Facebookтагы баракчасы аркылуу таратты.
Мамлекеттин үч бутагын ээлеп алуу бул жүктү мурунку 4 президенттин эч кимиси көтөрө алган жок. Садыр Нургожоев, силер да көтөрө албайсыңар муну. Конституцияны тебелеген үчүн жеке өзүңөр элдин алдында жооп бересиңер.
Ошол тушта айрым жарандык коомдун өкүлдөрү Жапаровду бийликти узурпациялап алды деп сынап жатышат. Жапаров өзү бул тууралуу дооматтарды четке кагып, бардык өзгөртүүлөр ачык айкын өтөт деп ишендирген. Немис полициясы Венада кол салуу уюштурган ашынган исламчы менен байланышы бар деп шектелген 4 адамдын үйүн, кеңсесин жума күнү тентти. Күч органдары азырынча аларга айыптага элек. Алардын 4 адамды өлтүрүп 20 ашык кишини жаракат кылган Фейзулай Куртин менен байланышы иликтенип жатат. Австриянын ички иштер министри Карл Нихаммер бейшембиде парламентте маалымат берип жатып, Куртин менен байланышы бар деп шектелген 15 адам камакка алынганын билдирди. Алардын арасында буга чейин экстремизм боюнча соттолгондор жана ага шектелген жарандар дагы бар. Алардын арасында Орусиянын Түндүк Кавказдын жарандары бар экени белгилүү болду. Кавказ Реали басылмасы кармалган жарандар Австрияда туруктуу жашап келген чечен тектүү кишилер экенин жазды. Венадагы кол салуу 2 ноябрда болгон. Куралчанадан бир канча мүнөт бою жайкын тургундарды жана полицияны көздөй ок чыгарган, өлкө бийлиги кан төгүлгөн окуяны теракт деп мүнөздөгөн. Австриянын ички иштер министрлиги Фейзулай Куртин бир эле убакта Австриянын дагы Түндүк Македониянын дагы жараны экенин, өзүн ислам мамлекети деп атаган террорчул топко кошулуу тууралуу ниетинен улам соттолуп чыкканын билдирген. Ош облустук прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков өзү жана туугандары тууралуу дооматты четке какты. Ал 5 ноябрда Оштогу басма сөз жыйынында Өмүрзаковдор айрым кишилерге кысым көрсөтүп, акчалуу адамдардан үлүш алып жатат деген дооматтарды, сөздөрдү жалганга чыгарды. Өмүрзаков жергиликтүү тургун Каназар Кыдырысов президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаровго даттангандан кийин милицияга өзү кайрылганын айтты. Өзүнө жана бир туугандарына карата дооматтарды көмүр казган жол чырак жана ко ишканасы боюнча талаш менен байланыштырды.
Кече стадиондо сөздөн кийин мен токтоп турулачы, бул кылмыш иш эмне болду экен, билейинчи деп звонок кылганда тергөөчү мага берген жооп эмне болду? Биз ал кылмыш ишти 29 кыскартып койдук. Мен жилишкен да жок мага. Себеби эмне? Мухаммед Умар өзүнүн юристи бар, ошо өзүңө чечкил деген. Мага келип ушундай встречный берди дегенде 100 000 сом акча алыптыр дегенде, алардын денесине алган жараат ушул 2 адам кандай тосмолор десе ошону тосмолор берсин. Аларга биз жооп бербейбиз.
Өмүрзаковдордун бири Сүйүн Өмүрзаков ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары болуп иштейт.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видео жаңылыктарды дагы көрүп отуруңуздар. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын ардагер чек арачылары мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына кошуу тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаровдун демилгесин сындашты. Буга чейин чек ара аскерлери 2 рет атайын кызматка каратылып, бирок андан натыйжа чыкпаганын айткан ардагерлер муну мамлекеттик кызыкчылыкка тиешеси жок кээ бир жетекчилердин жеке дымагына байланышкан демилге катары баалашты. Жапаров эки күч түзүмүн бириктирүү мамлекеттик коопсуздугун бекемдөө жана чек ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн зарыл экенин билдирген эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров Баткендеги коомчулук менен жолугушууда мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына кошуу демилгесин көтөрдү. Учурда бул эки аскердик түзүмдү кошуу боюнча документтин долбоорун даярдоого буйрук берилгени белгилүү болду. Бирок айрым ардагер чекарачылар бул кадам алдын ала ойлонулбаган чечим болуп калышы мүмкүн экенин эскертишти. Анткени чекара кызматы буга чейин 2 ирет коопсуздук органынын курамына кирип кайра чыгарылган. Анда бул тармакты каржылоо калдык принциби менен жүрүп, чекара коопсуздугун чыңдоо четте калып келгени мисалга алынды. Чекара кызматынын башкы штабынын мурдагы башчысы, запастагы полковник Искендер Мамбеталиев бул демилге чыныгы мамлекеттик кызыкчылыктан улам чыкпаганын айтып, чекара коопсуздугун коргоо деген негиздемени төмөндөгүдөй жокко чыгарды.
Чекара кызматы конторанын ичинде болгондо өнүкпөйт да өчпөйт да, анткени биз деген көргөнбүз, чекара кызматы ВКМБнын курамында болгон, бирөөнүн ичине киргенде эле алардын ошо конторанын, коргоо министрлигинин кошулордун кызыкчылыгы биринчи орунда турат, кызматташуу бекем болот деп ушундай демилге болуп атат. Азыр эмне тоскоолдук болуп атат? Биз эмне бөлөк мамлекетте жүрөбүз? Эмне өзүнчө бир тыгыз байланыштуу иш алып барса болбойт бекен? Эмне обязательно ошонун ичине кириш керек бекен? Чекара кызмат курамы боюнча бул аябай чоң, ГКМге караганда саны да көбүрөөк да. Бул деген анан мен ошолорду башкарам деп чоң адамдардын өзгөчө амбициялары болот.
Чекара аскерлигинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен түз кызматташкан өзгөчө бөлүм, аскердик контур чалгындоо кызматы бар. Өз ара кызматташууга өбөлгө түзчү мындай шарттарга карабастан, атайын кызматка чекара кызматын өткөрүүнүн эмне зарылдыгы бар деген суроо азырынча жооп боло элек. Анан калса чекара кызматы башка күч түзүмдөрүнөн эл аралык маңза соодасына жана адам сатууга каршы күрөшүү сыяктуу эл аралык гуманитардык миссиясын аткарып келгени менен айырмаланат. Буга байланыштуу чекара кызматы БУУнун, ЭККУнун жана эл аралык миграция уюмунун программалары менен кызматташат. Ал эми донор уюмдардын жоболорунда атайын кызматтар менен кызматташууга жол берилбейт. Жогорку кеңештин экс депутаты, чекара кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Акылбек Арстанбеков бул демилге эл аралык кызматташтыкты үзгүлткө учуратып, гранттык жардамдардын жолун бууй турганын айтты.
Чекаранын бизге окшогон ардагерлери бар. Чекарада кызмат кылып аткандар ошолордон бир ойлорун угуп койсун деген ниетте айтпайбы да, туура болот, туура болбойбу деп. Кайта кайта эле өзүбүздүн баягы каталарыбызды кайталап атабыз да. Жаңы курулган заставалардын баары международный донорлордун жардамы менен курулду. Биздин Кыргызстандын бир тыйын кеткен жок. Же болбосо акыркы эле 10-15 жылдын ичинде Кыргызстандын бюджетнесинен бир техника алган жокпуз. Баары ошолордун эсебинен келип атат, ошолор жардам берип атат да. Биз буга муктажбыз алганга. БОМКА деген бар, аябай көп жардам берди. Облыстын тарабынан жардам берилип атат. Анан эгерде биз ушундай кылып дагы кайра улуттук коопсуздук комитетине кирип кете турган болсок, анда ушулардын баары токтойт, биз кайра дагы артка кетебиз.
Буга чейин чекара кызматы БУУнун маңзат соодасына каршы күрөшүү, ЭККУнун чекара коопсуздугун бекемдөө жана эл аралык миграция уюмунун адам сатууга каршы туруу сыяктуу программалар аркылуу чекара көзөмөлүн күчөтүү үчүн атайын техникалык каражаттар, автоунаалар жана санариптешкен компьютердик техника сыяктуу жабдууларга ээ болгон. Бирок президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров канчалык каршылыкка карабастан бул демилгени ишке ашыраарын айтып, ошол эле кезде анын себептерин түшүндүргөн жок.
Мен чекара кызматын улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берем деп атам. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, адилеттүүбү, адилетсизби, туурабы, туура эмеспи, аны мени сындайт, тепкилейт, туура кылып атат, туура эмес кылып атат дегендер чыгат. Бирок ал сындарга, тепкилегендерге бир ай тепкилейби, эки ай тепкилейби чыдаймын. Анткени бул биздин элдин жана мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүгүн керек нерсе. Жакшы мукка түшүп мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр баагыңыздарды билесиздер.
Ошондой эле Садыр Жапаров чекара көйгөйлөрүн чечүү үчүн чекараларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык паритеттик комиссиянын жетектөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке тапшырганын жарыялады.
Кудай буюрса чекара маселесин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы тынчтыкта, ынтымакта, сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет. Кудышаевке тапшырдым. Мындан ары буга чейин первый вице же болбосо вицелердин бирөө чекара маселеси боюнча комиссиянын төрагасы болчу. Мындан ары улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы комиссиянын башчысы болот. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт. Мурдакы иштеп аткандар дагы арасына кирет. Бирок эң башында Камчыбек Кудышаев турат.
Анткени менен саясат талдоочу Айданбек Ахматов чекараларды тактоо мамлекеттердин ортосундагы өтө эле таалылуу маселе экенин айтып, ага аяр жана кесипкөй даярдык керектигин билдирди.
Камчыбек Ташиевке чекара кызматы боюнча сүйлөшүүлөрдү берип коюш, мунун канчалык даярдыгы бар, мен айта албайм. Биринчи адамдарда позиция болсо, адистер иштеш керек ал жерде көбүнчө. Ошол жердин картасын билген, тарыхын билген, ошондо гана бир натыйжа болушу мүмкүн да. Анан эч кандай түшүнүгү жок эле адамдар келип алтырып, мен айткандай болот деген ал нерсе болбойт. Чегара деген бул эки тараптуу сүйлөшүү менен чечиле турган маселе. Тажиктер айтып жатпайбы? Кыргыздардын делегациясы 7-нчи жолу алмашып келди башчы деп. Тажиктерде болсо бирөө гана отурат экен. Мына ушундай учурларда биздин делегациянын курамындагы адамдар, жетекчилер алмашып, жагдайды билбей жаңы адам келип отуруп, сүйлөшүүлөр ошону айынан дагы үзгүлтүк учурап, натыйжа бербей жатканын угуп жүрөбүз деми. Ошондуктан Ташиевди коюп эле бардыгын чечип салат деген жаңылыштык болуп калышы мүмкүн да.
Буга чейин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жаңыдан бийликке келген Садыр Жапаров менен анын досу Камчыбек Ташиевди өлкөнүн тагдыры үчүн чоң жоопкерчилик турганын белгилеген эле. Мына ошондуктан ал Камчыбек Ташиевке дос секретарь деген лакап ыйгарганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Кечки уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү кээбир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышуудан баш тартканын жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровду колдоорун билдирди. Словакияда 2 жыл мурун киши колду болгон иликтөөчү журналист Ян Куцяктын ишине байланыштуу полициянын бир нече мурдагы жогорку кызматкери камалды. Кыргызстандык белгилүү юрист Нурбек Токтокунов президент милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровго кайрылып, мурунку мамлекет башчылардын катасын кайталабоого чакырды. Немис полициясы Венада кол салуу уюштурган ашынган исламчы менен байланышы бар деп шектелген 4 адамдын үйлөрүн, кеңселерин бүгүн тинтти. Бишкек мэриясы жогорку кеңештин имаратын курчап турган темир торду ала баштады. Ош облустук прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков өзү жана туугандары тууралуу дооматты четке какты. Орусияда транспорт министринин мурдагы орун басары Алан Лушников Калашников концернинин жаңы кожоюну болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми биз жана дин түрмөгү менен улантып, бул чыгарылышын диний сабырсыздык темасына арнайбыз. Соңку күндөрү Франция президенти Эммануэль Макронго каршы мусулман коомчулугунун бир катмарында күч алган маанай Кыргызстанда да байкалды. Ал тургай Бишкек, Ош, Жалал Абадта нааразылык акциялары да болду. Мындан улам экспертибиз Канатбек Мырзахалилов диний реакциялардагы саясий боек жана анын дипломатияга таасирин адистер менен талдаганга аракет кылды.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү конокторубуз Бурана изилдөө институтунун директору, философия илиминин доктору Руслан Жалил жана Стамбул университетинин докторанты, теолог Абай Кенжекулов. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Абай мырза, адегенде эле диний сабырсыздык менен диний сабатсыздыктын ортосундагы айырма жөнүндө айталы. Эки түшүнүк бири бирин толуктайт десек болобу?
Алгачкы суроо боюнча диний сабырсыздык менен диний сабатсыздыктын ортосунда бир топ айырма бар. Диний сабырсыздык бул көбүнчө психологиялык факторлорго тиешелүү болсо, ал эми диний сабатсыздык бул негизинен билим жагына тиешелүү. Билим менен түздөн түз катышы бар. Албетте канчалык диний сабатсыздыкты канчалык деңгээлде жое турган болсок, ошончолук деңгээлде диний толеранттуулукка үйрөтөт деген жалпы бир бүтүм бар. Бирок бул жерде да айрым учурларда кээде айрым нюанстар болот. Мисалы диний жактан сабаттуу деп эсептелген айрым учурлар кездешет. Ошондой учурларда дагы диний сабырсыздыктын көрүлүп аткан учурлары болот. Демек анда кайсы диний сабаттуулук диний сабырсыздыкка жолтоо болот деген өзүнчө бир дагы бир тыянак чыгарсак болот. Бирок дээрлик ала турган болсок, албетте диний жактан сабаттуу болуу, диний жогорку түшүнүккө ээ болуу албетте диний сабырдуулукка жогорку деңгээлде таасирин тийгизет деп айта алабыз.
Азыр дүйнөдөгү мусулмандардын бир катмарында Франция президенти Эммануэль Макронду жек көрүү сезими ойноп турат. Буга ал кишинин исламды глобалдык кризиске бет алган дин катары мүнөздөгөнү себеп болду. Бир катар мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында да Макронго каршы акциялар өттү. Бул жагдайды диний сабырсыздыктын көрүнүш катары сыпаттасак болобу? Же диний сезимдер башкарган укуктук талаш болдубу? Руслан мырза, бул боюнча сиздин пикириңизди билсек.
Мусулмандардын жанагы пикетке чыгып, бир эле бир тараптуу өздөрүнүн пикирдерин айтканы албетте бир аз чочуландырат мени. Эмне дегенде, ар бир окуянын эки, эң азынан эки бир тарабы бар. Бир тарабын нары басым жасап туруп эле ошол пикирдерди алдыга чыгара берсек, нак экинчи пикир дагы ачыкка чыкпай калат, түшүнүктүү болбой калат ситуация. Ошондуктан мына Кыргызстандын мусулмандары деле, бүт эле жалпы эле дүйнөдөгү пикетке чыгып аткан мусулмандар эки тарабын бир карап көрүш керек. Эмоцияга алдырбай карап көрүш керек. Эмне дегенде, дин деген суроо маселе абдан эле мындай оңой мындай провокацияга алдына алдырган нерсе болуп калды да. Пайгамбарыбызга болгон карикатуралар биринчи жолу чыкпай атат. Булар баштан эле жана Даниядагы бир канча жыл мурун чыккан мындай окуялар болгон. Дүйнөдө ар кандай пикет демонстрациялар болгон, анын ичинде адамдар да жабыр тарткан, элчиликтер да жабыр тарткан.
Биз жана дин.
Франция менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш мамлекеттер эмес. Эки өлкөнүн ортосундагы ири алака катыш тууралуу деле айта албайбыз. Бирок Бишкек менен Евро биримдиктин ортосунда бир катар келишимдер, макулдашуулар бар эмеспи? Макронго каршы маанай Франция башка Евро биримдиктеги мамлекеттер менен саясий алака катышка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Франциянын президенти ушунчалык мындай кандай айтайлы резкий, мындай түздөн түз бир сөз сүйлөгөн. Ошо исламда мен проблема көрүп турам, ушу ислам цивилизациясынын өнүгүүсүндө бир проблема бар катары сөзүн айтканда бир аркасында себеп бар. Эмне дегенде, баардыгыбыз билебиз муну окуянын алдындагы жанагы террористтик акттар, бул дин атына болсун, жөнөкөй болсун, кандай учурда болбосун, муну бул туура эмес. Мындай мыйзамга туура келбеген эч бир аракетти мусулман эмес эч ким колдобош керек муну. Бул абдан маанилүү да. Ушуну мусулмандар эске алыш керек эле. Мусулмандар Франция өкмөтүнө каршы эмес, балким өздөрүнүн ошо арасында радикалдуу ой пикирдерди алып жүргөн өздөрүнүн жанагы диндаштарына реакциясын көрсөтүш керек эле. Изилдөөчүлөр, бир илимпоздор изилдеш керек. Эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн кандай, балким Макрондун айткан сөзүндө бир чындык бардыр, бир кризистик кандай айтат, мындай экзистенциялык бир кризистен өтүп аткандыр мусулман коому, калкы.
Абай мырза, мусулманчылык толеранттуулукка, диний сабырдуулук менен чыдамдуулукка кандай карайт?
Эми диний толеранттуулук менен диний сабырдуулук дегенди биз буга чейин синоним катары кабыл алынып, синоним катары колдонулуп келатат. Эми чыдамдуулук деген баягы лексикологиялык өзүнчө бир сөз десек болот. Чыдамдуулук деген эми мындай караганда адам деген дег эле да, баардык нерсеге айла жок болгондо чыдайт да. Ал сабыр кылуу деген, бул деген адамдын өзүнүн эрки менен байланыштуу, өзүңдүн эркиң, түшүнүгүң, ишеничиң менен ошого айрым нерселерге баягы күчүң жетип турган учурда дагы ошону сабырдуулук менен кароо деген деп айтсак болот да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Биздин суроолорго изилдөөчү Руслан Жалил менен теолог Абай Кенжекулов жооп беришүүдө. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын. Руслан мырза, айтсаңыз, диний багыттагы агрессиялык мүнөздөгү окуялар, башка диний ишенимдеги адамдарга жасалган тескери мамиле коомдогу толеранттуулук менен чыдамкайлыктын жетишсиздигин көрсөтөт. Кыргыз коому бир динде болууга умтулуп, диндар жаштардын санын өсүүсү, медиаларда орун алган диний лидерлердин элге берген кеп кеңештери бир тараптуу болуп, сабырсыздыкты күчөткөн жокпу?
Мусулмандар реакция көрсөтө турган бир калк болуп калды. Бир проблема болот, ага реакция көрсөтөт. Бир окуя болот, ага реакция көрсөтөт. Реакция да көбүнчө мындай негативдүү түрдө болот. Мыйзам бузуу жолунда болот. Мисалы айталык, өздөрүн жашоосуна бир көңүл буруп, ошол жерден бир ошого реакция көрсөтүш керек. Мындай суроо коюш керек. Эмне үчүн бүт мусулман мамлекеттерде мындай өнүгүү экономикалык, социалдык туруктук, саясий өнүгүү, саясий туруктук эмнеге жок? Эмнеге көп мамлекет мусулман мамлекеттерде мындай жаңжалдар бар, конфликттер бар, мындай согуштар болуп атат, жакырчылык бар, көптөгөн социалдык проблемалар бар. Ошого намыстаныш керек мусулмандар. Социалдык, саясий көйгөйлөргө намыстанып, ошондо көчөгө чыгыш керек. Мусулман дүйнөсүндө азыр өзгөчө, Орто Азияда, Кыргызстанда, мына постсоветтик чөйрөдө интеллектуалдуу мусулмандар аз, мындай буруп кете турган массаны. Мындай жашоо мусулмандык эмес, мындай ойлонуу, интеллектуалдык ой жүгүртүү, мына проблемаларды кантип чечебиз, мына коомдогу жакырчылыкты кантип жоебуз, мына теңдүүлүктү кантип алып келебиз, мындай адам укуктарын кантип неме гарантияга алабыз, биздин жаш балдарыбызга кандай билим беребиз деңгээлде, дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттерди кантип курабыз, ушундай саламаттык сактоо системасында мындай алдыда кантип болобуз, биз вакциналарды кантип чыгарабыз деп ошондой ойлой турган, ошону ой жүргүзө турган интеллектуалдык бир кыймыл, мусулман кыймылы жок. Башка мындай дүйнөнү карай турган болсок, мындай кыймылдар абдан аз, мындай окумуштуулар да аз, буларды мындай масса окупайт. Массалык түрдө бизде азыр ислам мындай өнүгүү деңгээли жанагы күнүмдүк жашоода калып калган. Биздин саясатыбыз дагы өзүбүз күнүмдүк, мисалы бүгүн эмне кылабыз, эртең эмне кылабыз эмес, мындай стратегиялык ойлонуу жок. Биздин мусулмандардын арасында да стратегиялык ойлонуу жок болуп калды. Бул да жанагы интеллектуалдардын жок болушу. Качан гана интеллектуалдык мындай ой жүгүртүүлөр баштайт, ошондо мындай менимче мына мусулмандар ойгонот, ошондо мына көйгөйлүү суроолорго реакция көрсөтө баштайт.
Биз жана дин.
Түзүлүшү дүйнөбүй болуп саналган Кыргызстанда мамлекет диндин таасиринен көз каранды эмес, бирок өлкөдө диний сабырсыздыкка байланышкан чыр чатактар мезгил мезгили менен орун алып турат. Диний чыдамдуулук, башка ишенимдеги адамдарга карата сабырдуулукту кыргыз коомуна кантип жайылтса болот? Абай мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Диндин таасири ошол эле светтик өлкөлөргө дагы таасири албетте болушу мүмкүн деп баягы. Диний сабырсыздыкка байланышкан чыр чатактар эми болуп келатат. Бул кадыресе көрүнүш десек болот. Бул биздин эле өлкөдө эмес, башка жерлерде дагы мындай келишпестиктер болуп келатат. Мындай диний сабырдуулукту калыптай турган, ошону калыптандыра турган диний сабаттуулук болууга тийиш. Диний сабырдуулукту мектеп жашынан баштап, керек болсо андан дагы кичинекей жаштардан баштап ошондой мамлекеттин дагы таасири менен, мамлекеттик түзүлүштөрдүн дагы жардамы менен ошол диний сабырдуулукту бир коомдо баары бирге жашай ала тургандай түшүнүктү калыптандырыш керек да. Мисалы биз кыргызстандыкпыз, биз кандай түшүнүктө болбойлу, биз баарыбыз бир кыргызстандыкпыз, биз бир өлкөнүн жарандарыбыз деген ушундай идентүүлүктү чыңдоо менен бирге ошол эле учурда жанагы диндин дагы өзүнүн сабырдуулук боюнча чын өлчөмдөрүн окутуп түшүндүрүү менен бирге ошону жайылтып калыптандырсак болот.
акыркы суроону Руслан мырза сизге жолдогум келип турат. Макронго байланыштуу бул окуялар саясий лидерлер дин жөнүндө сүйлөгөндө жети өлчөп бир кесүү ыкмасына аябай маани бериш керек экендигин көрсөттү окшойт. Сиздин оюңузча саясатчылар менен саясий лидерлердин дин темасындагы билдирүүлөрү кандай багытта болуш керек? Диний риторикадагы билдирүүлөрдү жасаганда дин менен мамлекеттин ортосундагы кылдан ичке тең салмактуулукту, балансты кантип сактасак болот?
Саясатчылар дин жөнүндө сүйлөп атканда светтикти, секуляризмди унутпаш керек. Эмне дегенде, эгер динге мындай аралаша турган же динди басмырлай турган же динди мамлекетке аралаштыра турган сөздөрдү риторикалар колдоно турган болсо, анда конституциянын долбооруна, конституциянын мыйзамдарына каршы келип аткан сөз айтып коюшу мүмкүн. Кыргызстанда дагы эгер биздин конституциянын нормаларын дайыма эске кармаш керек, мындай баланс сактап туруш керек. Канчалык өзүн динди өзүнүн жашоосунда, мындай жеке жашоосун саясатчылар жашашы мүмкүн. Намазында окуйт, орозосунда кармайт, бирок коомго келгенде дин тарапты да жактоо эмес, динди да басмырлоо эмес, бир ортодо бир балансты сактап туруш керек. Ошондо бизде мындай конфликттер чыкпайт деп ойлойм. Дин жөн динге чакыруу, динди үгүттөө бизде ошол мыйзамда деле бар, мындай нерселерди мындай муфтият кыла алат, мындай нерселерди ошол мамлекетибиз тааныган бир диний органдар муну кылганга укуктуу. Жарандар да өздөрүнүн жашоосунда бул динди, түркүн ар каалаган динди жашоого укуктуу. Бирок саясатчыларыбыз буга укуктуу эмес. Муну баш мыйзам бизге жооп бербейт.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Бурана изилдөө институтунун директору, философия илиминин доктору Руслан Жалил жана Стамбул университетинин докторанты, теолог Абай Кенжекулов жооп беришти. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.